muddo ku siman 23 sano ayuu Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waday faafinta dacwada Islaamka isagoo adeegsanaya seef iyo sinaan labadaba, waxaana madrasadiisa kasoo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil fariid mar la arag ah, kuwaas oo iyaguna dhankooda barbaariyay jiil wax badan ka shabahayay. Haddaba si aanu u waarino halyeynimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamayeen jiilkaasi si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halganka, ayaanu diyaarinay taxane aan ugu magac darnay guulsadayaashii Islaamka, kaas oo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. Ku soo dhowaada xalqada 15-aad ee taxanahani oo uu halkani ka soo jeedinayo walaalkeena Cabdulla Mukhtaar.
Uqbah ibn Nafi' ibn Abdul Qais ibn Amir al-Qurashi waxay ilmahooyo ahaayeen hoggaamiyaha weyn ee Amr ibn al-Aas, oo hooyadood waxaa lagu magacaabayay An-Nabikha, halka riwaayadaha qaar tilmaamaan in Amr ibn al-Aas uu abti u ahaa. Wuxuu noolaa ahdigii Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam, inkastoo laysku haysto inuu saxaabi ahaa iyo in kale, wuxuu ku soo barbaaray bay'o wanaagsan oo military. Xilligii Cumar ibnul Khattaab ayuuna ka mid noqday saraakiisha ciidanka. Sida Cumar lagu yaqaanayna, wuxuu saraakiisha ciidamada ka dhigi jiray rag saxaabo ah. Tanina waxay xoojinaysaa riwaayada tilmaamaysa in Cuqba uu saxaabi yahay, isagoo ka hoos dagaalamaya raayada Cumar ibnul Aas ayuu Cuqba ibn Naafic ka qayb galay macaarigtii waaweynaa ee ka dhacay Masar, Islaamkana lagu gaarsiiyey dhulkaas.
جادنا تاريخنا وسلامنا إسلامنا ملأ الوجود جمالا فاسأل خيول العز حين تسابقت ترنو السلام فتوجت أبطالا.
سند كيلواتن يكوبات إيه جريده أيو عمر ابن العاس حلي بي أدري إذا مؤهر كعيوه عقبة ابن نافع كواس وفرتي مغال اللغو مغعابوه زويلة كدبنا وحا الله ديري النوبة، لكن ويكو أتكاتي فرشا ديدا ما داما قال دي جوكتي هالكاسي دقال الله أدك كالهري مادين مسلمين تا. مركي عمر ابن العاس لغا قاضي حلك والي نمو اي مصر، وحو عقبة كهوس شقيي عبد الله ابن سعد كالين أيونا كقاتي فرشدي مغالة طرابوليس أو إميكا عاصمة دلك الليبيا، وحو حادر أها نمان فتوحات كي إفريقيا إي عبد الله ابن سعد عزيلادي سحابيغن كدبنا، وحو عقبة كسيهوس شقيي إمارة معاوية ابن حدي مرولي بنوحا كقونا جهاد كي ينفركا.
فإن الله مضينا عن حمى الدين نذود، إنما العز أبينا هكذا طبع الأسود،
سوف نبقى بثبات تقتدي به الجبال، يطرد اليأس ذليلا من عزائم الرجال.
كدب مركي خلافة مسلمين تقول وريقي معاوية ابن أبي سفيان، عمر ابن العاصن أو مركل النقضي واللغة مصر، wuxuu Uqba sii watay duulaanadiisa Afrika isagoo gudaha u galay magaalada Al-Qayrawaan ee Tunis wuxuu isagoo wata raayada jihaadka Islaamka ku faafiyay Afrika inteeda badan mar wuxuu adeegsanayay sulhi iyo siyaasad marar badanna wuxuu maali jiray waranka sidaas ayaana dhul ballaaran oo ay ka mid yihiin Wadaan iyo Fazan oo hoos keenay Islaamka maalin maalmaha ka mid ah ayaa iyagoo ku sugan saxaraha Afrika jihaadkana daran doorinaya waxaa qabsaday biyo la'aan maadaama dhulka saxaro ahaa dalkana aanay si fiican u garanaynin Uqba ayaa alla bariyay markiibana waxaa faraskii uu saarnaa hoostiisa ka dilaacay biyo dadkii ayuuna u qayliyay oo uu u sheegay inay dhulka qotaan biyuhuna dhow yihiin sidaas ayuuna ciidankii muslimiinta kaga badbaaday halis iyo halaag adag dhul ballaaran oo saxaraha dhaca markii uu islaamka gaarsiiyey wuxuu Uqba ibn Naafic ku soo noqday Afriiqiya ama Tunis halkaas oo ka aasaasay dhismaha magaalada Al-Qayrawaan ee xilligan caanka wuxuu istusay in mar waliba ay ciidamada muslimiinta dib uga gurtaan halkan ay dadku kaga baxaan diinta islaamka sidaas darteedna si looga hortago mushkilad dambe ay tahay inay saldhig military ka sameystaan Tunis si muslimiintu u degaan sanadkii 50aad ee hijriyada ayuu amray in la dhiso Al-Qayrawaan waxayna magaaladani noqotay magaalada ribaadka iyo cilmiga oo waxa ku ribaadi jiray culimada ugu badan caalamka islaamka ee waqtigaasi noola dhinaca kalena waxay muslimiintu amni ka heleen Afriiqiya iyo dadkii ku noolaa oo waxay ku sugnaadeen islaannimada iyo ballamihii lala galay muddo kadib wuxuu Uqba ibn Naafic sii aaday dhanka Marooko magaalo lagu magacaabo Baqaaya ayuuna ka galay dagaal adag oo ay Ruum kala hortimid muslimiinta laakiin guusha waxay ugu dambeyn raacday muslimiinta
قد كانوا بعزم من حديد وصرنا اليوم قوما آخرين فهيا نبتغي سبل المعالي ونعلي راية الإسلام دينا
كدب وحو تغي مغالة طنجة بقر كي كتليني أيانا كهريمت وحو النسي يهدي ذو بضن السغو أهوغان سمي مسلمين تا markaas kadib ayuu Uqba go'aansaday inuu ka gudbo badda oo u furto Andalus laakiin waxaa la taliyay amirkii Tanja oo u sheegay intaasi ay halis gelinayso ciidankiisa iyadoo aanu ka dhamaan xoreynta Marooko waxaana loo sheegay gaalo degan deegan lagu magacaabo Asus kadib furashadii Marooko wuxuu Uqba ibn Naafic ku soo noqday magaalada Al-Qayrawaan ee isagu dhisay isagoo meel lixisoo maraya ciidankii ugu badnaa ee la socdayna ku amray inay ka sii hormaraan ayuu la kulmay deegaan ay dadkiisu gaalo yihiin diidayna inay islaannimada qaataan halkaas ayuu dagaal adag ka galay isagoo wata 400 oo faaris oo kaliya waxaana halkaas ku shahiiday dhammaan ciidankaas iyo hoggaamiyahooda Uqba ibn Naafic sanadkuna wuxuu ku beegnaa 63 hijriyada taasoo ka dhigan inuu shahiiday isagoo 64 sano jir ah da'weynaanta kama hor joogsan jihaadka iyo halganka waxaana ka go'need in islaamku faafiyo gaaladana la dagaalamo arinkaas ayuu ku taagnaa ilaa ay ka hortimid badda Mediterranean-ka wuxuuna maalinkaas yiri allow marqaati iiga ahow inaan jeclaa jihaadkaaga iyo inaan islaannimada faafiyo laakiin ay isoo celisay badda
كتابنا صفحتنا